ครับที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวปีเตอร์นาวาโรกล่าวต่อสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีแผนจะยกเว้นประเทศไหนจากนโยบายขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนายนาวาโรกล่าวว่าภาษีนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปกป้องความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐและว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายสำหรับนโยบายขึ้นภาษี 25% สำหรับเหล็กกล้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมนั้นน่าจะสรุปได้ภายในปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้านะครับคาดว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายนี้ก็คือแคนาดาซึ่งเป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมไปยังสหรัฐมากที่สุดรวมทั้งประเทศพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศเช่นอังกฤษเยอรมนีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ของโลกนั้นส่งออกเหล็กกล้ามายังสหรัฐเพียง 2% เท่านั้นเมื่อวันศุกร์นายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวนะครับว่านโยบายขึ้นภาษีของสหรัฐครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และว่าตนพร้อมปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของแคนาดาเช่นกันและในวันอาทิตย์รองรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนจางยี่ซุยกล่าวแสดงความกังวลต่อคำประกาศขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐโดยบอกนะครับว่าจีนไม่ต้องการให้เกิดสงครามการค้าแต่ก็จะไม่นิ่งเฉยหากเกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ของจีนเช่นกันเวลานี้จีนอยู่ในอันดับที่11ของประเทศที่ส่งออกเหล็กกล้ามายังสหรัฐมากที่สุดและอยู่ในอันดับที่4ของประเทศที่ส่งออกอลูมิเนียมมายังสหรัฐมากที่สุดนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ในวันเสาร์ว่าจะขึ้นภาษีสำหรับรถยนต์ที่นำเข้าจากยุโรปหากว่าสหภาพยุโรปตอบโต้แผนขึ้นภาษีของตนคำขู่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์เตือนว่า EU นั้นอาจตอบโต้ต่อมาตรการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐได้ปัจจุบันสหรัฐเก็บภาษี 2.5% สำหรับรถยนต์นำเข้าจากยุโรปขณะที่ยุโรปเก็บภาษี 10% สำหรับรถยนต์ที่สหรัฐส่งไปขายที่ยุโรปนะครับอีกด้านหนึ่งครับในวันอาทิตย์รัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสกล่าวว่าสหภาพยุโรปกำลังจะเปิดเผยแผนเก็บภาษีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Amazon และ Facebook ในอัตราที่เท่ากันหมดคือระหว่าง 2-6% ของรายได้ในทุกประเทศของสหภาพยุโรปที่บริษัทเหล่านั้นไปตั้งสำนักงานอยู่นะครับคาดว่าแผนเก็บภาษีที่ว่านี้จะรวมอยู่ในการประกาศเรื่องมาตรการปฏิรูปภาษีของคณะกรรมการสหภาพยุโรปที่มีกำหนดจะเปิดเผยช่วงปลายเดือนนี้ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่มีสำนักงานในสหภาพยุโรปนั้นสามารถจ่ายภาษีให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้ในสหภาพยุโรปนะครับทำให้บริษัทเหล่านั้นโดยเฉพาะ4บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เรียกรวมกันว่ากาฟาได้แก่ Google, Amazon, Facebook และ Apple เลือกตั้งสำนักงานในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเช่นไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์หรือลักเซมเบิร์กนักวิจารณ์ระบุนะครับว่ากลยุทธ์การเลี่ยงภาษีที่ว่านี้ทำให้สหภาพยุโรปสูญเสียรายได้หลายพันล้านยูโรครับส่วนที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคณะกรรมการการลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียยื่นฟ้องบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ของออสเตรเลียลิโอตินโตและผู้บริหาร2คนของลิโอตินโตนะครับในข้อหาประพฤติมิชอบด้วยการจงใจเปิดเผยรายงานผลกำไรของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องข้อกล่าวหาที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่บริษัทลิโอตินโตซื้อเหมืองแห่งหนึ่งในประเทศโมซัมบิกเมื่อปีค.ศ. 2011ด้วยวงเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์แล้วทำรายงานว่าเหมืองดังกล่าวขาดทุน 3,500 ล้านดอลลาร์ในอีกหลายปีต่อมาก่อนที่จะขายเหมืองนั้นไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่การประกาศผลรางวัลออสการ์กำลังเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์และนักแสดงยอดแย่ในสาขาต่างๆหรือ Razzie Award ออกมาตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปีของฮอลลีวูดนะครับโดยปีนี้ภาพยนตร์ที่ได้รับเกียรติให้เป็นหนังยอดแย่ประจำปี2017ก็คือ The Emoji Movie หนังแอนิเมชันเกี่ยวกับตัวการ์ตูนอิโมจิที่ผู้คนนิยมส่งให้ในการส่งข้อความออนไลน์ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องแรกที่ได้รับรางวัล Razzie Award หนังยอดแย่ประจำปี นอกจากนี้ยังได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดแย่ผู้กำกับยอดแย่และรางวัลยอดแย่แบบผสมผสานด้วยนะครับส่วนในสาขาดารานำชายยอดแย่ตกเป็นของทอมครูซจากหนังมัมมี่ซึ่งได้รางวัลนี้เป็นครั้งที่2แล้วขณะที่สาขาดารานำหญิงยอดแย่ได้แก่ไทเลอร์เพอร์ลี่จากภาพยนตร์บูทูอเมเดียฮาโลวีนนะครับดาราสมทบชายยอดแย่ตกเป็นของเมลกิปสันจากเรื่อง Daddy's Home ภาค2ส่วนดารานำหญิงยอดแย่มอบให้กับคิมบาซิงเจอร์จาก50 Shades Darker ที่ลงโรงฉายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน